Milí bratři a sestry, tak pro někoho už je to známé, tento verš, který jsem naposledy, když jsem tady měl slovo, tak jsem zveřejňoval. Je to verš, který jsme vybrali na staršostvu pro takovou vizi, pro směřování našeho sboru. A přečtu ho, jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Zvěstuj Boží slovo, nezanedbavej schopnosti, které ti daroval Bůh, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky. A minule jsem právě mluvil o tom, že rosteme, děláme pokroky, že jsme tak nějak to přenesli do toho symbola stromu, který roste prakticky celý život. A i když ten verš začíná tím oslovením si mladý, tak jsem hledal v komentářích, kolik asi měl let Timoteus, když mu psal apoštol Pavel. Přibližně, pravděpodobně, v těch komentářích jsem se dočetl, že měl asi 35 let. A v té době mladí lidé byli ti do 40 let. A pak už byli starší, ale do 40 let si říkali, že jsou mladí. Tak to znamená, Timoteus v té době neměl ani 15, ani 17 let, byl už v tom věku, kde také někteří z nás ve sboru jsou. Říkal jsem o těch kořenech, říkal jsem o tom, že jsme tím stromem, který je posazený u vody a kterému listí neopadá ani v době sucha, anebo jsme jako jalovec na pustině, který neokusí přicházející dobro. A každý si musíme odpovědět na tu otázku, tak kde se nacházím? Jsem u toho zdroje živé vody, anebo mám pocit, že jsem někde na té pustině jako jalovec? Věřím, že chceme být těmi zelenajícími se stromy, které rostou a v té koruně je něco pozitivního, o čem chci mluvit dneska. Láska, víra a čistota. Apoštol Pavel vyjmenovává 5 takových věcí, ve které by měl být Timoteus vzorem pro ostatní. Příklady táhnou. A myslím, že každý rodič v nějakém období dává dětem někoho za vzor. Podívej se, jak ten tvůj kamarád je hodný, neodmlouvá, jak se dobře učí, tak drž se ho, protože on tě bude motivovat k dobrým věcem. Chceme jim nabídnout takové ty dobré vzory. Pokud jste se učili, tak sami jste chtěli někoho vedle sebe takového, který něco umí, od kterého se můžete něco naučit. Dnešní doba je doba, kdy se říká, že vzory nejsou, že chybí vzory. Nevím, jak to bylo tehdy v době apoštola Pavla, ale každopádně apoštol Pavel chtěl být vzorem pro druhé lidi. A v prvním listu Korintským v 9. kapitole říká takové svoje osobní svědectví. Přirovnává se k závodníkovi, který závodí a který nechce být poslední. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to postihují, podstupují pro pomíjitelný věnec. My však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jak bych dával rany do prázdna. Ránami nutím své tělo ke kázni, abych snad když kážu jiným, sám neselhal. Prostě chtěl být vzorem pro ty ostatní věřící, ke kterým promlouval nebo kterým psal ty listy. Chtěl, aby se od něho inspirovali a stejně tak chtěl, aby Timoteus byl zase vzorem pro ty druhé. Tak zkusme se podívat na to, v čem vlastně měl být ten Timoteus vzorem, především v řeči. Jakub říká, kdo nepochybuje slovem, je dokonalý muž. A tady jsem si uvědomil, že velmi často prohráváme právě v tom našem slově, v tom, co říkáme. Apostol Pavel se v jedné chvíli loučí se sborem efeským, cítí, že už je to takové poslední setkání a říká takové věci na rozloučenou, které najdeme ve Skutcích ve 20. kapitole. Od 28. verše apoštol Pavel je povzbuzuje a nebo také upozorňuje, dávejte si pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svoji stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Budou mezi vámi lidé, kteří povedou scestné řeči, kteří zraní svým jazykem, svojí mluvou některé, kteří odtáhnou od té živé víry právě svojí řeči, způsobí rozdělení, způsobí to, že lidé ztratí touhu následovat Ježíše. Jak svojí řeči můžeme udělat mnoho zlého, ale stejně tak můžeme udělat mnoho dobrého. A proto neváhá apoštol Pavel povzbuzovat Timotea a říká mu, buď vzorem v řeči, buď vzorem v tom, co z tvé pusy bude vycházet. A z našich úst vždy bude vycházet to, čím člověk žije uvnitř, čím člověk je naplněný ve svém nitru. Proto ta spojitá nádoba, proto ten zápas o to, aby naše přemýšlení, naše nitro bylo ryzí, protože i pak naše řeč bude taková. Pak říká to druhé, aby byl vzorem v chování. K Titovi říká apoštol Pavel, že je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi, rozvrácejí tím celé rodiny, prohlášují se, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní, neschopní jakékoliv dobrého skutku. Chtělo by se říct, tak ano, to jsou ti lidé, co potkáváte na ulici. Ale ne, to je řeč pro biskupy. A apoštol Pavel, když charakterizuje ty lidi, kteří sice navenek vypadají zbožně, ale ve skutečnosti svým chováním vylučují to, že jsou Kristoví, tak apoštol Pavel říká, aby takové přísně káral, aby se nestratila ta zdravá víra mezi těmi věřícími lidmi v tom sboru nebo v tom společenství. Svým jednáním popírají to, co mluví, že věří. A měli jsme takové propojení s Jonatanem z Argentiny, teď na setkání staršostva, a on nám řekl něco, co jsem si ani zcela neuvědomil. Říkal, ta starší generace, ta byla charakteristická tím, že hodně četla a mnoho psala. Psali jsme dopisy. Psali jsme, pokud jsme chtěli někomu sdělit nějakou informaci, tak jsme sedli a napsali nějaký dopis. Když jsme ho napsali, tak jsme si ho ještě jednou přečetli. Pokud jsme zjistili, že má nějakou špatnou dikci ten dopis, tak jsme ho mohli zmačkat a napsat ještě jednou. Ještě lépe, aby ten člověk to dobře pochopil, aby třeba nebyl nějak znechucen tím dopisem. Ale dneska nikdo nepíše dopisy. Dneska je všechno online. Dneska už se to nedá opravit. Protože když to řekněte online, tak už se to nedá opravit. Ten člověk to okamžitě slyší, okamžitě to vidí. A o to víc záleží na tom, jaké je naše chování, protože všechno se zveřejňuje. Všechno o všech víme, protože žijeme v tom světě online. A proto možná víc dneska záleží na tom, jak se budeme chovat, než co někde napíšeme. Buď vzorem v chování. A pak to třetí, buď vzorem v lásce. A láska ukazuje na motivy našeho jednání. My nesloužíme Pánu Bohu proto, aby nám druzí tleskali, aby nás hodnotili, ale sloužím Bohu proto, protože mám k němu vztah, protože ho miluji, protože mu chci sloužit. A také mám vztah k Božímu lidu, k věřícím, protože to jsou moji bratři a sestry. A my jsme ty tři oblasti spojili v jedno. A největší z toho je právě ta láska. Vycházel jsem z toho, že když mám někoho opravdu rád, tak budu přemýšlet, co a jak řeknu člověku, kterého mám rád, abych mu neublížil. Pro milující osobu nemám problém vzpomenout na pěkná slovíčka, na něco, co toho člověka potěší, co vytvoří takovou tu atmosféru lásky, porozumění. Stejně tak se budu chovat pěkně k někomu, koho mám opravdu, opravdu rád. Nebudu dělat něco, co ho zarmoutí, ale co mu přinese radost. A láska mezi lidma vychladne vždy v několika důvodů. Když se dlouho dobu nepotkáme, tak říká se, že sejde z očí, sejde z mysli. Pokud nebudeme se spolu, tak se ten vztah bude nějak zmenšovat. Proto je důležité, abychom tvořili společenství, proto je důležité, abychom měli společenství s Pánem Ježíšem, protože ta láska přichází od něj. On je zdrojem té skutečné lásky, která je ochotná se obětovat pro druhé. Když spolu trávíme čas, když něco spolu zažijeme, tak se ta láska nebo ten vztah prohlubuje. A pokud to nemáme, tak to vychladne. Takže ta láska se projeví právě v naší řeči, v našem chování i v našem vztahu. A tak, jak apoštol Pavel povzbuzuje Timotea, buď vzorem v těchto třech věcech, tak buďme vzorem jeden druhému právě v těchto třech věcech, které můžeme pojmenovat jedním slovem. Buďte vzorem v lásce, která se projeví řečí, chováním a přístupem jeden k druhému. Pak to čtvrté, respektive to druhé, je buď vzorem ve víře. Víra v Boha nebo věrnost Bohu Je zajímavé, že v Biblii velmi často víra a láska jdou spolu, jako bratr a sestra. Už v listu Timoteovi jsem našel kolik 4 takové místa, kde prostě víra a láska apoštol Pavel je dává vedle sebe. V první kapitole 1. Timotea, když přečtu od 12. verše pro kontext, děkuji našemu pánu, který mi dal sílu Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník, a přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Pak v 6. kapitole, 11. verš, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru a lásku, trpělivost, mírnost. V 2. dopise, v 1. kapitole, měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Je zajímavé, jak právě ta víra a láska jsou blízko sebe. A ještě v 2. kapitole, 22. verš, vyhybej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru a lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Teď v úterý na Alfě v Lomné jsem zrovna měl téma, jak získat víru pro svůj život. A říkal jsem tam takový jeden příběh z roku 1924 někde z pacifických ostrovů. Byl tam misionář John Patton, který se rozhodl překládat pro ten kmen takových divochů, pro překládat Bibli na jejich jazyk. A měl jednoho domorodce, se kterým se dokázal domluvit a který mu vlastně pomáhal v tom překladu. Ale brzy narazil na jeden obrovský problém. Ti lidé nevěděli, co je to víra, co je to důvěra. Oni si navzájem nevěřili. To byli potomci těch, kteří lidojedu, kteří vlastně vzájemně se zabíjeli už z generace na generace a prostě slovo víra, věřit tomu druhému, neexistovala. A ten misionář byl velmi zoufalý z toho, protože říkal, tak jak já můžu jim přeložit evangelium Jana, když oni neví, co to je víra. A tak se modlil a přemýšlel, jak to přeložit, aby oni pochopili to, co vlastně jako slovíčko v jejich jazyce neexistovalo. A tak jednou, kdy znovu hledal nějaký způsob, jak to těmu překladateli ukázat, co to je víra, tak přišel na takový nápad. Sedl si na tu obyčejnou židli, a zvedl nohy a chytil si pod kolenama, rukama tu nohu a ptal se toho překladatele, co dělám? Co teď dělám? A on mu řekl, opřel ses na židli celou svojí sílou. A ten John Patton říkal, super, to je ono. To je to, co je vlastně víra. Opřít se o něco celou svojí váhou. Opřít se celou svojí váhou o Pana Ježíše. To je víra. A bylo vyhráno. Mohlo se překládat dál. Buď vzorem v tom, že ses opřel o Pana Ježíše celou svojí váhou a důvěřuješ mu, že on tě nesklame a že on se o tebe postará. A pak to poslední, 5. neboli v tom našem stromu 3. buď vzorem v čistotě. Víte, ten efeský zbor byl v prostředí, které bylo takovým středem sexuální nečistoty. A apoštol Pavel věděl, že to je velmi silný nástroj v rukou ďábla, aby uškodil nejenom tomu mladému muži, ale tomu společenství. Žít v tomto prostředí není snadné. A myslím si, že dneska žijeme v té demokratické zemi nebo v tom demokratickém světě, kde hranice jsou velice široce otevřeny, ale žel otevřely se i na tu nečistotu, na tu morální nečistotu obrovským způsobem. Není jednoduché se zachovat v tomto prostředí v čistotě. Když bych se podíval na tu pátou kapitolu prvního listu Timotea, tak tam čteme, musíš-li domluvit staršímu člověku, nenapadej ho, ale jednej s ním uctivě, jako by to byl někdo z tvých rodičů. K mladším přistupuj jako k sourozencům. A teď pozor, k dívkám jako ke svým sestram, bez všech postranních myšlenek. Apoštol Pavel říká Timoteovi, musíš být čistý. Nejenom v jednání, ale už v tom přemýšlení, jak přemýšlíš o těch, se kterými se setkáváš v tom vašem společenství, v tom kontaktu s věřícími ženami. Mojžíš v tom svém slově, které prezentoval od Boha v knize Exodus ve 23. kapitole v 2. verši, říká, nepřidáš se k většině páchalí zlo. Nepřidáš se k té většině. Mnohdy si říkáme, tak ta většina má pravdu, ta většina má sílu, k té většině se můžu přidat, být jeden z mnoha. Ale musíme si uvědomit, že zlo zůstane zlem, i když to budou dělat všichni, a dobro zůstane dobrem, i když to nebude nikdo dělat. Požadavky na čistotu duše se snižují z generací na generaci. Jistě mi dáte za pravdu, že to, co jsme my nesměli dělat, co nám zakazovali, tak dneska ta další a další generace může si dovolit. A výsledek je stále těžší a těžší si zachovat čistotu, morální čistotu, čistotu k Božímu slovu, k Duchu svatému. Co s tím? Jak vlastně získat tu čistotu, když ta očekávání i v církvi, ty požadavky nebo ta norma se snižuje? Myslím si, že nám velmi krásně to vysvětlil Kornel v neděli svým svědectvím, když hledal mobil a uvědomil si, že stejně jak můžeme v lese ztratit mobil, tak můžeme ztratit právě Boží přítomnost, Boží blízkost, když budeme dělat věci, kterým zarmucujeme Ducha svatého. A pak nám nezbývá nic jiného, než se vrátit. Než se vrátit tam, kde jsme ještě tu Boží přítomnost měli, tu Boží blízkost měli. Vrátit se tam, abychom klekli na kolena a zvedli pro sebe znovu tu normu čistoty. A to je zápas. To je něco, co není příjemné, ale co potřebujeme, protože tak jak Kornel si uvědomil, co všechno ztratí, když nenajde ten mobil, ve kterém je tolik informací. Co všechno ztracíme, když přestaneme slyšet Boží hlas. Když přestaneme si uvědomovat přítomnost Ducha svatého, který nám napovídá do každé životní situace, který je takovým rádcem, pomocníkem, A najednou někde se to ztratí. A zbývají nám jenom naše intelektuální schopnosti a síly, které nás tak často zklamou. Je třeba se vrátit. A to je výzva. To je výzva právě pro náš sbor. Zůstaňme v těch dobrých vztazích vzorem v lásce. Zůstaňme vzorem ve víře, kdy se skutečně budeme umět v životě opřít o Ježíše. Ale zůstaňme také v té čistotě Boží přítomnosti, Boží blízkosti. Protože to je to nejmocnější svědectví, které budeme vydávat pro lidi, se kterými se setkáváme. Kteří to vycítí, aniž bychom museli příliš moc mluvit. Dej nám, Pane, k tomu svoje požehnání a svoje pomazání. Amen.